jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 9 dhjetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Franca, Jordania dhe Norvegjia sot e mbrojtën pavarësinë e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Duke u shprehur për shqyrtimin e gjykatën e Hagës, ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni Postirash, thotë:
"Pavarësia e Kosovës është akt që nuk zhbehet dhe nuk ka kthim prapa."
Komandanti NATO-s për Evropë, John Stavridis, tha se reduktimi i kforit në Kosovë tregon për suksesin dhe përparimin e bërë. Misioni BE-s e ULEX shënoi 1 vjetorin në Kosovë. Organizatat joqeveritare thonë se korrupsioni vazhdojnë të jetë i pranishëm në Kosovë. Lideri PDSH-s Mendu Thaçi kërkoi sot dorëheqjen e qeverisë dhe kërkoi që Maqedonia të jetë nën protektoratin ndërkombëtar. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates i vizitoi sot të qendrat e NATO-s në Kabul të Afganistanit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat, Franca, Jordania dhe Norvegjia sot e kanë mbështetur shpalljen e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Franca tha se gjykata nuk ka përse të deklarohet nga se Kosova tashmë është njohur nga 63 shtete, ndërsa Jordania dhe Norvegjia theksuan se kosovarët e gëzojnë të drejtën për vetëvendosje. Nga Haga paraqitet reporteri ynë Melazim Koci.
Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë ka vazhduar debati rreth shpalljes së pavarësisë së Kosovës me ekspozet e Francës, Jordanisë dhe Norvegjisë që unanimisht kanë mbështetur pavarësinë e Kosovës. Përfaqësuesja e Francës Hedvig Belliard ka kërkuar nga GND-ja të mos jap fare mendim rreth shpalljes së pavarësisë së Kosovës, sepse kjo nuk do të ketë asnjë rëndësi praktike, pasi që pavarësinë e Kosovës tashmë ka njohur 63 vende. Ajo ka thënë se çështja që po diskutohet është gjendur para Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në formë artificiale. Belliard ka pohuar se shpallja pavarësisë së Kosovës nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, sepse ajo çështjen e secesionit nuk e rregullon. Përfaqësuesja e Francës në vazhdim ka pohuar se pavarësia e Kosovës nuk ka cënuar asparimin e integritetit territorial, sepse ai ka të bëjë me raportet ndërshtetërore, por jo me vendet e caktuara, për të shtuar se rasti i Kosovës është sui generis, siç është çdo shpallje e pavarësisë. Në emër të Francës ka folur edhe përfaqësuesi tjetër, Matthias Fortiu, që ka thënë se rasti i Kosovës nuk ka asgjë të përbashkët me rastet siç janë Rodezia, Kipri ose Kongo. Fortiu në vazhdim ka pohuar se shpallja e pavarësisë së Kosovës në asnjë formë nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare për të shtuar.
La Serbie admet expressément au paragraphe 198 de ses observations écrites.
Delegacioni serbis në tekstin e shkruar ka pranuar se nuk ka dispozitë specifike në të drejtën ndërkombëtare që ndalon secesionin, por megjithatë Beogradi vazhdon të thotë se pavarësia e Kosovës është e paligjshme, që është një kontradikt, ka konkluduar përfaqësuesi i dytë i Francës Matthias Fortiu. Pavarësinë e Kosovës e kanë mbështetur edhe përfaqësuesi i Jordanisë, princi Zeid Al Hussein, ambasadori i këtij vendi në Shtetet e Bashkuara. Ai ka thënë se çështja e njohjes së pavarësisë së Kosovës është e drejtë suverane e vendeve të caktuara. Në vazhdim ai ka folur për suprimimin e autonomisë së Kosovës, privimin e shqiptarëve nga të gjitha të drejtat dhe për dhunën që Serbia ka ushtruar ndaj kosovarëve. Princi Zeid Al Hussein ka thënë se Kosova kur nuk ka qenë pjesë e Serbisë, ndërsa është aneksuar dhe është mbajtur me dhunë për të shtuar se shqiptarët e Kosovës janë popull dhe u takon e drejta vetëvendosjes, sepse Postirash përbëjnë grup kompakt në planin politik gjysor dhe çdo kuptim tjetër dhe që jetojnë me shekuj në territorin e Kosovës. Përfaqësuesi i Jordanisë në vazhdim ka thënë se drejta ndërkombëtare ka qëndrim neutral ndaj shpalljeve të pavarësisë dhe ka shtuar se nëse një entitet ka popullatin, territorin dhe qeverinë, si në rastin e Kosovës, ai konsiderohet shtet. Princi Zeid Al Hussein në mbyllje ka ftuar Kosovën dhe Serbinë që si dy shtete fqinje dhe të barabarta të bisedojnë për çështjet me interes të dyanshëm. Edhe përfaqësuesi i Norvegjisë Rolf Fife ka mbështetur pas një hezitim pavarësinë e Kosovës. Ai fillimisht ka përsëritur tezën që këtu në Hagë është dëgjuar shumë shpesh, se shpallja pavarësisë së Kosovës nuk është çështje që sankcionohet me të drejtën ndërkombëtare dhe rrjedhimisht nuk mund të jetë në kundërshtim me të. Rolf Fife ka pohuar se Kosova gëzon të drejtën e vetëvendosjes, për të argumentuar këtë tezë është thirrur në dokumentet e Rambujes, ku është i apostrofuar vullneti i popullit të Kosovës dhe për të shkuar dhe më larg dhe për të konstatuar se për faktin që rezoluta 1244 përmban dokumentin Rambujes, ajo anticipon edhe vetëvendosjen për Kosovën. Për të ilustruar këtë konstatim, ajo është thirrur edhe në kumtesën e grupit të kontaktit para vitit 1999, në cilat ishte thënë se në rastin e përcaktimit të statusit të Kosovës, duhet të respektohet vullneti i popullatës kosovare. Përfaqësuesi norvegjis ka thënë se në rastin e votimit në Kombet e Bashkuara, që çështja të dërgohet në Hagë para GND-s, 77 vende kanë votuar për, ndërsa 115 kanë abstenuar dhe e ka konstatuar.
We held it to be in keeping with basic principles.
Kjo dëshmon se për shkak të korrektisë politike ne kemi dashur që servisë të jepet rasti që këtë çështje ta shtrojë për shqyrtim, ka thënë FIFE, dhe menjëherë ka shtuar se Kosova nuk përbën një precedent, ndërsa rezoluta 1244 nuk ndalon në shpallin e pavarësisë. GND-ja nuk ka përse të merret me integritetin territorial dhe as çështjen e vetëvendosjes, sepse shpallja pavarësisë së Kosovës nuk është në kontradikt me asnjë dispozitë të së drejtës ndërkombëtare, ka konkluduar përfaqësuesi norvegjis Rolf Fife. Për Radio Evropa e Lirë nga Haga, Melazim Koci.
Askush nuk mund të anuloj pavarësinë e Kosovës, tha për programin ton ministri jashtëm Skender Hyseni. Nëse qëllimi i debatit në Hagë ishte zvaritja e njohjeve të Kosovës, atëherë kjo u arrit. Na vjen keq ndodhi, por nuk jemi të befasuar me asnjë hap të Serbisë, theksoi postierash shefi i diplomacisë kosovare. Me Skender Hysenin ka biseduar Melazim Koci.
Zoti ministër, dëgjuam ballafaçimin ndërmjet Qyteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë dhe argumentimin e tyre rreth pavarësisë së Kosovës. Cili është vlerësimi juaj?
Kemi pa në njëra anë një përpjekje për të kontestuar lehtësinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, edhe atë nga prizmi i së drejtës ndërkombëtare. Përpjekje do të thoja të dështuara, sepse në asnjë mënyrë dhe asnjëherë këto përpjekje nuk mbështeteshin në fakte, nuk mbështeteshin as në normat aplikueshme të së drejtës ndërkombëtare. Ndërkohë që te parasitja e SHVA-ve pa të mundësi të ndëgjojmë të përsëritura ato argumente të fuqishme që flasin në favor të ligjshmërisë shpalljes së pavarësisë të Kosovës.
Zoti ministër, një nga çështjet e ngritura është fakti nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është kompetente fare dhe e thirrur të japë mendim rreth pavarësisë së Kosovës. Si e keni parë ju këtë aspekt të çështjes?
Po tashti, nëse është e thirrur apo jo është e diskutueshme, po nëse kjo çështje bjen në jurisdiksionin e gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, është po ashtu natyrisht çështje e cila nga disa delegacione u vënë në pikpyetje, u vënë pikpyetje madje në formën nëse gjykata fare do të duhej të mirrej me diçka që në thelb të saj është veprim politik, është një akt politik që rezervohet për lider politik dhe një veprim politik që ndodhet në rrethana shumë të caktuara, shumë specifike të një entiteti.
Do të bëj një pyetje kushtimisht. Nëse eventualisht gjykata ndërkombëtare drejtësisë do të marrë qëndrim kompromisi ose nuk do të marrë fare, do të eventualisht do të refuzojë të jap mendimin për çështjen e pavarësisë së Kosovës, si mendoni se do të reflektojë ky pozicionim i gjykatës ndaj procesit të njohjeve të mëtejme të Kosovës?
Lejoni të them që në rend pavë kemi shumë të vështirë të besojmë se një institucion i kalibrit çfarë është gjykata ndërkombëtare drejtësisë do të mund të ipte një mendim i cili shkon në desh në njërë flagrante me vullnetin e një popullit tanë për dalë nga shtypje, për të qenë i lirë dhe i pavarur, pas gjithasaj që u dëgjuan gjykatë, pa të spjegimet holësishme të historisë të konfliktit Kosovës, të çështjes të Kosovës, përvojat e hidhura të Kosovës në gjitha regjimet jugoslave, të filluar nga mbretëria Kroatus, Serbo-Slovene e tuti. E kam të vështirë të imagjinoj që gjykata kushtimisht po them do të ipte një mendim që do të shkonte në kundërshtim me këtë vullnet.
Si e shihni ju Kosovën në skenën ndërkombëtare, sidomos në procesin e njohjeve pas përfundimit të procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, pavarësisht nga mendimi ose jo i gjykatës në pranverë?
Shihni, pavarësia e Kosovës është akt që nuk zhbahet dhe nuk ka kthim prapë. Kjo madje u tha edhe nga përfaqësuesi i Republikës së Burundi, që ishte po ashtu një befasi e këndshme në këto seanca. Kosova do të vazhdoj proceset integruese, proceset e antarësimit në institucionet të ndryshme ndërkombëtare. Nëse qëllimi i krejt këti ushtrimi ka qenë zvarritja e proceseve rreth Kosovës, kjo në një mënyrë është arritur. Dhe ne s'duhet na vi keq absolutisht që ta pranojmë këtë. Kemi qenë plotësisht të vetëdijshëm dhe madje kemi mundur me saktësi të parashikojmë veprimet që do të bëjë Serbia pas shpalljes pavarësisë së Kosovës dhe asgjë nuk na ka befasuar. Ne duhet të jemi realist, Serbia bën punën e vet, ne kemi bërë punën tonë. Dhe ne do të vazhdojmë bëjmë punën tonë me këmbgulësinë më të madhe dhe me seriositetin më të madhe që proceset që lidhen me Kosovën, me vendin tonë, të shojmë përpara.
Tekstin e intervistës me ministrin e jashtëm Skender Hyseni mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Flora Berisha Baçaj.
Shkup. Zëvendëskryeministri i Maqedonisë Abdelaqi Mademi vlerësoi sot se raportet ndërmjet Shkupit dhe Prishtinës janë të shkëlqyera. Ai paralajmëroi zgjerimin e bashkëpunimit e veçanërisht në ekonomi dhe arsim. Këto komente ai bëri pas takimit me zëvendëskryeministrin e Kosovës Ram Manaj, i cili ka theksuar se të dy vendet kanë aspirata të përbashkëta për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Tiranë. Opozita në Shqipëri vlerësoi si mitingu i djeshëm në Tiranë me rastin e 8 dhjetorit ishte anti-miting shtetëror për të mos hapur kutitë votimit. Deputeti socialist Blendi Klosi po ashtu akuzoi qeverinë se ka përdor administratën dhe nxënësit e shkollave dhe ka shpenzuar 4 milion euro. Sipas tij, qeveria ka shfrytzuar një datë historike për qëllime politike. Por qeveria i ka hedhur poshtë këto akuza. Ministria e Integrimit, Majlinda Bregu, tha se gjysmë milioni shqiptar të mbledhur në sheshin Skënderbej festuan arritjet e Shqipërisë që sot është edhe më afër Bashkimit Evropian. Ajo kërkoi që manifestimi i qytetarëve për demokraci të mos ketë interpretohet për qëllime politike. Bruksel. Kryeministri i Malit Zimilo Djukanovic ka kërkuar që vendet e Ballkanit perëndimore të pranohen në Bashkimin Evropian brenda 5 viteve. A i ka thënë agjensisë Associated Press se antarësimi do të duhet të bëhet para vitit 2014, kur shënohet 100 vjetori i luftës së parë botërore. Sipas tij, antarësimi në Bashkimin Evropian është mënyra e vetme për sigurimin e stabilitetit në rajon. Washington, Rusi. Shefi i shtatëmadhurisë së ushtrisë amerikane Mike Mullen tha se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia synojnë arritjen e marrëveshjes për zëvendësimin e paktit START 1, afati i së cilit skadoi javën e kaluar. Admirali Mullen ka refuzuar të jap detaje për negociatat, por tha se zyrtarët për siguri kombëtare të nivelit më të lartë të dy qeverive aktualisht janë të involvuar në diskutime. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov sot në një konferencë për shtyp në Moskë tha se marrëveshja do të nënshkruhet së shpejti, por nuk ka dhënë ndonjë datë specifike. Sipas paktit START 1, të dy vendet ishin të obliguara që arsenalet bërthamore të reduktonin për së paku 25%. Kabul. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates vizitoi sot qendrat e NATO-s në Kabul, prej ku komandantët i koordinojnë operacionet në Afganistan, duke u thënë oficerëve se shtimi i arshëm i trupave do të bëjë kthesë në luftën 8-vjeçare kundër talibanëve. Gates është zyrtari më i lartë amerikan që viziton Afganistanin, që kur presidenti Barack Obama urdhëroi dërgimin e 30.000 trupave shtesë për luftimin e talibanëve. Teheran. Televizioni shtetëror i Iranit sot ka raportuar se autoritetet kanë liruar tre shtetas të Belgjikës që ishin mbajtur të arrestuar për 2 muaj për shkak të hyrjes ilegale në hapësirat me qasje të kufizuar dhe për mbledhje të dhënave të inteligjencës. Raportohet se 3 persona nga autoritetet iraniane u janë dorëzuar ambasadorit të Belgjikës në Teheran. Në raport nuk jepen detaje se ku dhe kur ishin arrestuar ata, ndërsa autoritetet e Belgjikës nuk kanë bërë komente të mëtejshme për këtë rast. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Reduktimi forcave të kforit në Kosovë është treguesi i fuqishëm për suksesin dhe përparimin e bërë, tha sot në Prishtinë komandanti suprem i NATO-s për Evropë James Stavridis. Sipas tij, Kosova mund të shërbejë si model për Afganistanin. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Arritjet në Kosovë janë model se si misioni i NATO-s në Afganistan mund të lëvizë përpara. Këtë vlerësim e ka dhënë në Prishtinë komandanti suprem i NATO-s për Evropën admirali James Stavridis.
I will say that the hard work that I see and the accomplishments here in Kosovo are in every sense a model for how we could move forward in Afghanistan.
Më duhet të them se puna e madhe dhe arritja këtu në Kosovë janë në çdo kuptim model se si mund të lëvizet përpara në Afganistan. Këtu shohim bashkëpunim të autoriteteve civile me ato ushtarake. Këtu shohim NATO-n se si ndërmerr rol të rëndësishëm por në partneritet me Kombet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Këtu shohim përparim të madh ndërsa populli i Kosovës në partneritet me grupet ndërkombëtare punon për të sjellë siguri për këtë vend. Jam shumë i inkurajuar nga ajo që shoh këtu dhe pres të shoh përparim të njëjtë në të ardhmen edhe në Afganistan, ka thënë Stavridis në një konferencë të përbashkët për media me komandantin e KFOR-it, generalin gjerman Markus Bendler. Admirali amerikan Stavridis ka rikonfirmuar se në fund të janarit të ardhshëm, trupat e KFOR-it do të reduktohen në 10.000. Ky fakt, sipas komandantit suprem të NATO-s, është lajm i mirë për Kosovën.
That is a strong indication of progress and success. We will move forward very carefully.
Ky është indikacion i fuqishëm për përparimin dhe suksesin. Do të lëvizim përpara me shumë kujdes dhe do të punojmë shumë ngushtë me të gjithë partnerët këtu, me qeverinë, me forcën e sigurisë së Kosovës, me policinë për siguruar se armia e Kosovës vazhdon të jetë e ndritshme sikur edhe i tërë përparimi që është bërë në vitet e fundit, është shprehur admirali amerikan James Stavridis. Ai ka përgëzuar popullin e Kosovës, por edhe autoritetet kosovare ndërkombëtare të sigurisë për, siç ka thënë, zgjedhjet e suksesshme. Komandanti suprem i NATO-s është shprehur i inkurajuar edhe nga përparimet që ka bërë forca e sigurisë së Kosovës, forcë kjo që është ngritur në mbikëqyrjen e NATO-s. Ndërsa komandanti KFOR-i generali Markus Bendler ka thënë se pjesëtarët e FSK-s janë një hallkë e rëndësishme në strukturën e sigurisë, megjithëse ende nuk përbëjnë forcë ushtarake.
The Kosovo Security Force will fill a very important gap.
FSK plotëson një hendek të rëndësishëm në strukturën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë, ka thënë generali gjerman Markus Bendler. Admirali amerikan James Stavridis viziton për herë të dytë Kosovën, që kur u emërua komandant suprem i NATO-s për Evropën në korrik të këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thot se i ka bërë të gjitha përgatitjet për mbajtjen e rundit të dytë të zgjedhjeve lokale në 21 komuna në Kosovë më 13 dhjetor. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe ambasadorët e vendeve të Kuintit i kanë ftuar votuesit që të dalin në zgjedhje dhe kanë theksuar se votimet do të jenë të suksesshme. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nesrin Lushta tha se tashmë kanë arritur flet votimet, të cilat sipas saj shumë shpejt do të shpërndahen në përkëshillat e vendvotimeve dhe se janë akredituar edhe 1300 vëzhgues shtesë në mënyrë që procesi zgjedhor këtë fundjavë të zhvillohet në përputhje me standardet ndërkombëtare.
Kemi bërë të gjitha përgatitjet e duhura në mënyrë që zgjedhjet e raundit të dytë për kryetar komune të jenë të lira, demokratike dhe sipas standardeve ndërkombëtare.
Talushta pas një takimi të përbashkët me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe ambasadorët e shteteve të Kuintit. Pritjet e liderëve vendor dhe përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë për ecurinë e balotazhit këtë të diel janë pozitive. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se Kosova ka krijuar një bazament të fuqishëm në aspektin zgjedhor, qysh në raundin e parë të zgjedhjeve lokale më 15 nëntor. Ai u bëri thirrje për dalje në votime qytetarëve të komunave të Kosovës ku do të zhvillohet balotazhi.
Njerëzit apo qytetarët e kanë përborxh, pavarësisht se mund të jetë ditë pak me më të vështirë, ditën e diel që dalin prapë të votojnë për njerëz që ata duan të zgjedhin.
Ndërkohë ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Christopher Dell shpreh bindjen se në mbrëmjen e 13 dhjetorit do të mund të flitet për një pjesëmarrje të suksesshme të votuesve kosovar.
December the 13th is going to be another great day for Kosovo. I think the elections are going to go very very well.
13 dhjetori do të jetë një ditë tjetër e madhe për Kosovën. Mendoj se zgjedhjet do të shkojnë shumë mirë. KQZ-ja e ka dëshmuar veten se është në gjendje të zhvillojë zgjedhje sipas standardeve ndërkombëtare dhe jam i bindur se do të kemi një dalje të suksesshme deri të dielën mbrëmë, vlersoi Dell, vlerësim ky të cilën e kishin edhe ambasadori italian në Kosovë Michael Gjifoni dhe ai britanisë së madhe Andrew Sparks. Ky i fundit tha se mbesin ende disa sfida, por se ecuria e zgjedhjeve lokale në Kosovë në përgjithësi, siç theksoi ai, dëshmon zhvillimin e demokracisë në vend.
The 15th of November was a solid step forward for Kosovo in establishing itself.
15 nëntori ishte një hap i fuqishëm përpara për Kosovën në dëshmimin e vetë si një shtet i vlefshëm në Evropë. Natyrisht se ka gjëra që kanë nevojë të përmirësohen. Nuk ka zgjedhje të përkryera, madje as Mbretërinë e Bashkuar, por ishte me të vërtetë një arritje e mirë dhe jam i bindur që me 13 dhjetor do të përmbyllet një proces i kënaqshëm për përparimin demokratik të Kosovës, u shpreh Sparks. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Misioni i BE-s EULEX sot ka shënuar një vjetorin e shtrirjes së plotë në Kosovë. Shefi i këtij misioni Yves de Kermabon tha se me këtë mision tregohet përkushtimi BE-s për Kosovën dhe perspektivën e saj evropiane. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Në shënim në këtij një vjetori, shefi i Euleksit Yves de Kermabo ka takuar presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Me këtë rast, Kermabo tha se ky ishte një vit i sfidave, por edhe vetë një punë pozitive. Ai tha se ka bashkëpunim të mirë me vendorët, ndërka që ka mohuar mundësinë e acarimeve pas rasteve të fundit të përfshirjes së këtij misioni në hetim në rasteve të dyshuara për krime politike. Fakti që Euleksi është misioni më i madh i Bashkimit Evropian në të cilin përfaqësohen të gjitha vendet anëtare sipas Kermabo, tregon qartë për kushtimin e Bruxelles.
And the decision by the 27 member states to send this mission to Kosovo clearly shows.
Vendimi nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të dërgojnë misionin e tyre në Kosovë tregon qartë për kushtimin e Bashkimit Evropian për Kosovën dhe perspektivën e saj integruese evropiane, ka thënë Yves de Kermabo. Ndërkaq presidenti Fatmir Sejdiu, pasi ka vlerësuar pozitivisht punën një vjeçare të misionit të Euleksit në fushën e sigurisë dhe atë të gjyqësisë, i ka rikonfirmuar shefit të Euleksit gatishmërinë e Kosovës për bashkëpunim me këtë mision në funksion të sundimit të rendit të ligjit.
Praktikisht kemi objektiva shumë qarta se si zhvillohemi ma tepër, ma shpejt, dhe është me rëndësi që në gjithë këto procese ne kemi një konstatim përbash se në Kosovë dhe në zhvillimin e saj të demokracisë, të zhvillimeve ekonomike dhe gjithë zhvillimeve të tjera, ligji dhe kushtetueshmëria do të jenë alfa dhe omega e përcaktimit dhe mbështetjes sonë.
Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi përveç vlerësimeve pozitive për Euleksin ka thënë se nuk do të lejohet kurfar përzierje politikës në sistemin e drejtësisë në Kosovë, duke u adresuar të njëjtat mesazhe edhe përfaqësuesve të këtij misioni.
Nuk do të lejojmë që politika të ndikojë në sistemin e drejtësisë. Ktu flas për politikën vendore apo pretendimin e interferimit të qoftë në një personalitetin ndërkombëtar në sistemin e drejtësisë me agjendë politike. Edhe njerëzit që punojnë në Euleks i nënshtrohen sundimit të ligjit dhe janë të barabartë para ligjit.
Tha kryeministri Hashim Thaçi, duke ju referuar rastit të Nazim Vllaces, i cili përmes paraqitjeve të tij publike thotë se ishte përfshirë në disa vepra kriminale dhe më pas atij ishte shqiptuar arresti shtëpiak nga ana e misionit të Euleksit. Lidhur me këtë rast, Kermabo kërkoi durim dhe mos ndërhyrje, duke cilësuar atë si rast për drejtësinë i cili është në procedim e sipër.
Let the process continue. Let justice work. Justice is a long.
Le të vazhdoj procesi. Le ta lëm drejtësinë të punojë. Drejtësia është një proces i gjatë dhe mjaft kompleks, dhe se nuk mund të zgjidhim çështjen brenda NATO-s, ka thënë Kermabo. Në një vjetorin e Euleksit edhe serbët e Kosovës kanë shprehur komentet e tyre. Dragan Veliç nga Këshilli Nacional Serb thotë se Euleksi duhet të përmbahet neutralitetin ndaj statusit dhe rezolutës 1244 që të konsiderohet i suksesshëm.
Akusidi mimo rezolucije 1244 i formiranja i pravljenja nezavisne države Kosovo.
Nëse anashkalohet rezoluta 1244 në funksion të formimit të shtetit të pavarur të Kosovës, me siguri se një mision i tillë do të ishte i papranueshëm për serbët, thot Veliç, që ky mision të konsiderohet pozitiv për komunitetin serb, sipas tij, çështjet si doganat, sundimi i ligjit dhe gjyqësori duhet të rregullohen në kuadër të bisedimeve me Serbinë dhe nën mandatin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë kanë vlerësuar se korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i pranishëm në të gjitha institucionet. Më tutje në një tubim në Prishtinë u tha se për uljen e shkallës së korrupsionit duhet të ketë vullnet politik nga drejtuesit e institucioneve. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Përfaqësuesja e Institutit Demokratik të Kosovës, Merita Mustafa, thotë se mekanizmat të cilët merren me luftën kundër korrupsionit kanë nevojë për përkraje. Sipas saj, sistemi i drejtësisë vazhdon të jetë ndër institucionet më të korruptuara.
Kosova sot i mungon ligji për deklarimin e pasurisë, i mungon ligji për parandalimin e konfliktit të interesit, ligji antikorrupsion, e veçanarisht i mungon ligji për financimin e partive politike, i cili ligj është veçanarisht është mjaft i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit.
Por kryetari i Komisionit Parlamentar për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, Baryu Hyseni, hedh poshtë deklaratat e KDI-s duke thënë se Kosova ka ligje të mjaftueshme për ta luftuar korrupsionin.
Kosova ka kriju infrastrukturën ligjore dhe ta bën qartë për opinionin. Ekzistojnë ligjet cilat e luftojnë dukurinë negative antikorrupsion. Dhe mendoj që në këtë aspekt jemi të dhonë gjithçka që ka është e mundur, sepse nuk është e mundur tash të krijojmë gjitha ligjet sa i mungojnë Kosovës 500 apo 1000 ligje brenda një mandati një vjeçar apo dy vjeçar.
Kurse Ardi Anxhini, deputet në Kuvendin e Kosovës nga partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka kritikuar qeverinë se ende nuk ka arritur të ketë një vullnet të duhur politik për ta luftuar korrupsionin, që sipas tij është i pranishëm kudo.
Pa pas vullnet politik serioz, është e kot. Edhe kjo që e shohim ne sot është mungesë totale e vullnetit politik, edhe mua më thon një shembull. Nëse ne flasim për një problem korrupsionit në Kosovë, edhe kryeministri i Kosovës del edhe thot Kosovo veni më spakti i korruptuar në region, un po e tregoj juve që këtu ka vullnet për mi kamuflu problemin, që këtu ka problem më i bën njerëzit mos me fol për këtë punë, më nguru me fol, e jo me zgjidhje. Gjikoni, vetëm një fjali e vetëm tregon se në cili nivel është vullneti politik.
Nga ana tjetër, drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni vlerëson se dita ndërkombëtare kundër korrupsionit Kosovën e gjen në shumë probleme.
Fatkesish ne nuk kemi diçka humbur në këtë kohë. Mendoj që jemi tek në fillim e luftës kundër së keqe. Një bazë ligjore është përfundim i sipër, kurse zbatimi i këtyn ligjeve pret një angazhim shumë më të madh të institucioneve. Këto institucione do të fuqizohen, të pavarësohen, të sigurohen buxhet për punë në tyre dhe të kërkohet përgjegjësi për tyre.
Nga ana tjetër, përfaqësues të televizijës Fol 08 në bashkëpunim me disa organizata të tjera joqeveritare kanë organizuar një marshut për rreth institucioneve që mund ta luftojnë dukurinë e korrupsionit. Petrit Zogaj nga kjo organizatë shpjegon.
Duke filluar nga qeveria e Kosovës, në mënyrë simbolike dham kartona të kuq për humbjen e kësaj lufte nga kjo qeveri, nuk ka të bëjë me luftën konkrete ndaj korrupsionit. Ne po ashtu do të japim një dry për prokurorinë e Kosovës, e cila ka dështuar në hetimin e rasteve ndaj kundër korrupsionit.
Ndryshe, zyrtarët e Komisionit Evropian në Prishtinë kanë vlerësuar se në Kosovë korrupsioni ekziston në shumë forma dhe në të gjitha sektorët, ndërkaq sipas tyre, parandalimi dhe luftimi i këtij fenomeni duhet të jetë rrënjësor dhe kërkon bashkëpunim të ngushtë ndërmjet të gjitha institucioneve kosovare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Faqi, kërkoi sot që qeveria e Maqedonisë të paraqesë dorëheqje dhe që Maqedonia të vendoset nën protektorat ndërkombëtar. Ai këto komente i bëri duke ju referuar dështimit që BE-ja ta caktoi datën për fillimin e bisedimeve për antarësim të Maqedonisë për shkak të kundërshtimit të Greqisë lidhur me mospajtimet për emër. Nga Skupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Pas dështimit në samitin e Bashkimit Evropian për caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësim, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendo Thaçi kërkoi dorëheqjen e qeverisë dhe vendosjen e Maqedonisë në protektorat ndërkombëtar. Thaçi tha se mos shpreha e gatishmërisë për zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë është edhe një dëshmi se kryeministri Gruevski po zbaton politikën e para 100 viteve të vëmëro dhe pëmënes, që si pas kreu të PDSH-së së qëllim parsor kishte mos ekzistimin e Maqedonisë si shtetë.
E para do tjetë dorëheqje urgjente qeverisë Maqedonisë për shkak të humbjes të legitimitetit të kësaj qeverie, më thanë për shkak të mos realizimit të procesit integrus, e dyta mendoj se këtë të jasmeti urgjentisht momentin e fundit e ka të tërhiqet për kësaj qeverie e cila përveç që u dëshmuar se është thellësisht antishqiptare, tashë mori vulën edhe pasaj se është thellësisht anti-NATO-s dhe anti-Evropian. E treta, apeloj se bashkia ndërkombëtare që seriozisht ta shqyrtoj propozimin e Partisë Demokratike Shqiptare, Maqedonia të vendoset në një protektorat ndërkombëtar urgjentisht.
Deklaroi kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi, sipas të cilit Maqedonia mund të shpëtojë si shtet vetëm nëse pranon dokumentin të cilin ofron partia e tij për një marrëveshje historike mes Maqedonasve dhe shqiptarëve, marrëveshje kjo e cila sipas Thaçit do të garantonte identitetin e Maqedonasve. Reagimet e Thaçit vijnë vetëm një ditë pasi Greqia bllokoi në samitin e Bashkimit Evropian caktimin e datës për negociata me Maqedoninë. Ndërkohë konkluzionet e samitit që kjo çështje t'i kalohet presidencës spanjolle me Bashkimin Evropian ka shkaktuar reagime të shumta në vend. Kryeministri Gruevski tha se ka bërë gjithçka të mundur për arritjen e kompromiset dhe marrjen e datës, por siç ka thënë ai, Maqedonia asnjëherë nuk do të pranojë që kjo çështje të kushtozohet me heqje dorë nga identiteti dhe gjuha. Nga ana tjetër, opozita maqedonase i ka bërë thirrje Gruevskit që të përveshet punës edhe 6 muaj të arshëm të shfrytëzoj maksimalisht për arritjen e kompromisit me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Franca, Jordania dhe Norvegjia sot e mbrojtën pavarësinë e Kosovës në gjykatën e ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Komandanti NATO-s për Evropë, John Stavridis, tha se reduktimi i kvorit në Kosovë tregon për suksesin dhe përparimin e bërë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.